Tervetuloa Radio Moreenin yöradioon. Tänään aloitamme 6-osaisen istuntojen sarjan, jossa käsittelemme Tere Vadenin vuonna 2006 julkaistua teosta Karhun nimi, 6 luentoa luonnosta. Minä olen Mikko Pelttari ja studiossa on tällä hetkellä paikalla mun lisäkseni Radio Moreenin toimittaja Lasse Poser.
Hyvää iltaa, rakkaat ystävät.
Sitten näyttelijä Pia Soikkeli.
Iltaa.
Aikalaisen päätoimittaja Antti Salminen.
Iltaa.
Ja Karhun nimen kirjoittaja, filosofi Tere Vadeen.
Hyvää iltaa.
Voisitko Tere ensin esitellä lyhyesti kuulijoille itsesi?
Niin, mä oon Tere Vadeen, tamperelainen filosofi, mikä on hauska epiteetti, se on vähän sama kuin saharalainen metsuri tai jotain muuta tällaista. Mutta kyllä se myös sopii sikäli, että mä oon tamperelainen ja filosofia, tamperelaisuus filosofiaan liittyy sikäli, että täällä opiskellut ja tähän varttolaiseen filosofia-aaltoon liittyy sekin se mun filosofiuteni opiskeluaikoina ja sitten sen jälkeen niin, että näin porukka ja niin edelleen, että sikäli ihan hyvin voi sanoa olevansa tamperelainen filosofi.
Elikkä seuraavan 2-tuntisen kulku on seuraavanlainen. Eli ensin Tere Vadeen pitää lyhyen alustuksen käsillä olevasta tekstistä, eli Karhun nimen luvusta 1 kysymys. Ja jos teillä kuulijat on kyseinen opus hallussa, niin sivut on 9-28. Jos ei kirjaa ole, niin siitä ei suinkaan ole sitten haittaa. Eli alustuksen jälkeen Pia Soikkeli ja Antti Salminen lukevat kysymysluennon ääneen, ja puolessa välissä pidetään pieni tauko, kuunnellaan Terje Rypdahlia, jota Tere kirjaa kirjoittaessaan kuunteli. Ja lopuksi sitten on tarkoitus puoleen yöhön asti keskustella ensimmäisestä luvusta ja syventyä hankaliin kohtiin ja avata niitä kohtia, jotka on keskeisiä ja niin edelleen. Mutta voitaisiin mennä itse asiaan, eli alustukseen. Ole hyvä.
Tässähän on oikeastaan, vaikka luvun nimi on kysymys yksikössä, niin tässä on oikeastaan 2 kysymystä, jotka kietoutuu yhteen. Ensimmäinen koskee tätä nimeä, karhun nimeä. Se kysymys voisi olla vaikka, että mikä on karhun nimi, tai se on vähän ehkä turhankin naivi se kysymys, että mikä on karhun nimi. Se karhun nimihän on tietysti karhu, paitsi että se ei ole. Siinä on se ensimmäinen vitsi, että karhulla on kauhean määrä nimiä. Tämä on laskettu varmaan jotain parisen sataa. Ja tämä karhukin on yksi niistä semmoisista lempinimistä, joka kuvaa jotain ominaisuutta, niin kuin mesikämmen kuvaa lempiruokia ja kontio kuvaa kontivaa kävelytyyliä, niin karhu kuvaa tätä karheeta turkkia. Ja se voi olla semmoinen tilanne, se ei nyt ole ihan varmaa, mutta voi olla sillä lailla, että kukaan ei oikeastaan tiedä, mikä se niin sanottu oikea nimi on, että näitä on pelkästään jäljellä näitä lempinimiä. Ja se on tietysti jo herkullinen tilanne, siitä saa vaikka minkälaisia derridalaisia kiksejä irti, että on olemassa joku tämmöinen eläin, jonka oikeata nimeä ei tiedetä, mutta tiedetään hirveän määrä lempinimiä. Siitä saa jo paljon tämmöistä nimifilosofiaa. Mutta yhtä hyvin se kysymys voi olla siis se, että miksi sillä on niin paljon niitä nimiä. Miksi niitä lempinimiä tarvitaan, mikä on se lempinimen ja sitten jonkun sen semmoisen oikean nimen tai pohjanimen suhde. Ja se toinen kysymys on vähintään yhtä naivi ja epäfilosofinen, eli se on se, että se voi olla vaikka se, että minkä takia karhu on palannut, tai mikä on palannut, kun karhu on palannut, tai ylipäätään mikä on palannut. Koska meillähän on semmoinen tilanne, että joku, jonka nimi on ollut karhu, niin on ollut täällä iso osa kulttuuria, kieltä, monta asiaa. Sitten se on ollut poissa, ja nyt sitten taas joku, jonka nimi on karhu, on tullut takaisin. Ja tavallaan tämä nimikysymys ja tämä paluukysymys, ne on niin kuin toistensa yksityiskohtia ja taustoja, että jos ajattelee sitä nimikysymystä, että mikä karhun nimi on, tai miksi sillä on niin paljon nimiä, tai mikä ylipäänsä on se nimeämisen muoto, mikä tuottaa 200 nimeä, niin silloin se tausta on se paluu, tai se ajatus siitä, että karhu on ollut joku tämmöinen kulttuurihistoriallisesti, symbolisesti, kielellisesti, kokemuksellisesti, elintapojen kannalta iso juttu. Ja toisinpäin, että jos se kysymys on sitä paluusta, että joku nyt sitten niin kuin tämmöisen lähessukupuuton tai poissaolon jälkeen palaa, niin silloin sen tausta taas on sitten se kysymys siitä nimestä. Mikä se on se, mikä palaa ja miksi se palaa ja mihin se palaa ja niin edelleen. Eli joku tällainen yhteen kietoutunut kysymyspari on se, mihin tässä ensimmäisessä luvussa on tarkoitus johdattaa. Ja tietysti siinä joutuu jonkin verran tekemään semmoista niin kuin raivaamista ja ennakko-oletuksia ja tämmöisiä väärinymmärrysten poistoja, että se kysymyksen maisema jotenkin tulee esiin.
Eli aloitamme kirjan Tere Vadén, karhun nimi, 6 luentoa luonnosta. Ensimmäinen luento, kysymys.
Valtava pääosa kalalokin vuorokaudesta kuluu raukeassa istuskelussa puolison kyljessä ja seurustelussa naapurien kanssa. Äänekkäissä tervetuliaisrituaaleissa kymmeniä kertoja päivässä. Tuntikausien leijailussa kotilahden päällä tuulen nosteessa. Joskus tarjoaa iloista vaihtelua kalasääski tai korkeuksissa matkaava mehiläishaukka. Kumpaakin kannattaa tervehtiä. Saa näyttää, miten vikkelästi pystyy nousemaan yläilmoihin ja tekemään tyylikkäitä syöksyjä. Mitään tekemistä tällä ei ole tarkoituksenmukaisuuden kanssa.
Pentti Linkola.
Bonum est multiplex.
Mary Mitchley. Kysymys. Vanhan suomalais-ukrilaisen kansanuskon mukaan karhu ja ihminen ovat sukua, toinen toistensa puoliskoja. Tuhansia vuosia karhu on ollut tärkeä eläin, ilmeisesti myös heille, jotka eivät kuuluneet karhun klaaniin, jos sellaisia oli olemassa. Mitä karhun ja ihmisen sukulaisuus voisi tarkoittaa? Vanhaa uskoa lienee mahdoton tavoittaa, vaikka ehkä vielä 1,5 vuosisataa sitten sitä vastaan piti hyökätä sivistyksen ja edistyksen nimissä. Uskon rapautuminen on ehkä ollut hitaampaa, tehottomampi ja tietoisemmin tuotettu kuin koulukirjoissa kerrotaan. Vai miten on ymmärrettävä, että vielä vanhan ja uuden Kalevalan välillä Lönnrot jättää karhurunoista pois karhun taivasmatkan kuvauksen, kun vuoden 1835 Kalevalassa karhu toivotetaan matkalle Metsolaan?
Sivuillais on siikasaari, luonnasi lohi apajas.
On vuoden 1849 Kalevalan maisema kauttaaltaan agraarinen.
Lähen nyt kulta kulkemahan, rahan armas astumahan, sivuitse sikojen teistä, poikki porsasten poluista. Hyvä siin on ollaksesi, armas aikaellaksesi, kuuluvilla karjan kellon, luona tiukujen tirinän.
Kristinuskon ja eurooppalaisen maanviljelyksen voitto ei ollut yhtäkkinen eikä kertakaikkinen, mutta se oli voitto, joka sitten paljon äkäisemmin ja yhä jyrkemmin syöksyi uusiin teknologisen edistysuskon vaiheisiin. Nyt ihminen elää toisin kuin aikoina, joista Kalevala on jälki. Myös karhu elää toisin, ja viimeisessä 100 vuodessa on tapahtunut enemmän kuin edellisessä 1000. Ilman paluuta taaksepäin pitää arvata eteenpäin. Karhun ja ihmisen yhteys voi olla tätä. Karhu on ihmisen suku, kun ihminen syntyy ja kuolee samasta kuin karhu. Yhteys syntyy, koska kumpikaan ei ole valmis eikä täydellinen. Kummallakaan ei ole itsestään selvää ja varmaa perustaa eikä turvattua elämää. Tämä siitä huolimatta, että kumpikin on erässä mielessä itse riittoinen, selviää ilman toistakin, eikä selviämisessään toistaan tarvitse. Mutta yhteys voi syntyä, kun jommankumman elämän perustassa on puute. Kun ihminen ja karhu kohtaavat metsän reunassa, voivat he todeta toistensa olemassaolon ja yhteisen havaintonsa ja jatkaa matkaa. Mutta jos poispäin kääntyessään toinen kompastuu, nolosti, ja nousee nopeasti kömpelyyttään peitellen pystyyn, tulee yhteiselle suvulle tilaisuus paljastua. Karhun ja ihmisen yhteinen suku ei ole biologinen, geneettinen eikä pseudomytologinen, vaan koetun epäonnistumisen ja jaetun haavan kantaja. Sukulaisuus ei poistu, vaikka karhu katoaisi lopullisestikin, ellei ihminen tee itsestään koskematonta. On olemassa melko selkeä tarina, joka kertoo, miten ensin tuhoeläimenä ja sitten urhoilun kohteena karhu Suomesta, kuten monista muistakin paikoista, tapetaan yhdettömiin. Tämä tarina koskee elinkeinojen muuttumista, kansakuntien kehittymistä ja kasvua, asuttamista, valistumista, eurooppalaistumista ja länsimaalaistumista. Samoin karhunpaluu viime vuosikymmeninä liittyy uusiin elintapoihin, teknologiaan, poliittiseen maantieteeseen, maiden rajoihin ja niin edelleen. Jotta tästä tarinasta tulisi muutakin kuin syiden ja seurausten muistamista, jotta siitä tulisi ihmisten historiaa, se tulee liittää kysymykseen vapaudesta. Mihin voimme olla vapaita tästä lähtien? Mitä pitäisi ajatellen tehdä? Miksi ajatella, kun tehdään? Jos kysytään näin, pitää ensin tietää miten ja mitä ajatella. Mitä merkitsee esimerkiksi globalisaatioksi kutsuttu kulttuurien myllerrys suomalaisten kaltaisten pienten ja paikallisten kulttuurien ja elintapojen kannalta? Mitä on edessä? Ajattelun kohdalla vastaus on selvä. Ajattelun välineen, suomen kielen tuhoutuminen. Mutta onko kieli vain väline ajattelulle? Eikö suomen kielen kato merkitse myös joidenkin suomeksi kohdattujen kokemusten katoamista? Eikö kielen kato kerro kokemusten tuhoutumisesta? Jotakin muuta tulee tilalle, tietenkin. Tämä tilalle tuleminen ja katoaminen voi olla ajattelun aihe. Mitä unohtumisesta, tilalle tulemisesta ja katoamisesta voidaan ajatella? Jokin on vetäytymässä, jokin tulossa esiin. Väistämättäkö? Tuskin, muuten ei olisi mahdollista ajatella, muuten kysymyksellä vapaudesta ei olisi merkitystä. Jotta muuta olisi, on ensin ymmärrettävä, mitä on nyt. Jotta muuta tulisi, on saatava ote siitä, mitä on tulossa, myös siitä tulevasta, jota ei olisi olemassa ilman sen ajattelemista ja sanomista ja ilman jonkin nyt tulossa olevan unohtamista. Ajatteleminen ja unohtaminen ovat saman liikkeen vaiheita. Mikä katoaa, kun paikalliskulttuurit katoavat? Kun suomalaisuudet ovat häviämässä, mitä katoaa? Monin paikoin maailma elää ja kieli yhdenmukaistuvat. Jokin yhteismitallinen ja globaali elämäntapa on paljastamassa ympäri maapallon. Mitä merkitsee esimerkiksi suomen kielen vajentuminen? Mitä sen korvautuminen jollakin muulla kielellä? Ongelma ei ole uusi. Monia vastauksia ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja on esitetty. Kehitys on monimutkainen ja osittain selkeytymätön. Mitä tarkoittaa suomalaisuuksien katoaminen? Suomalaisuuksien, joista monet keksittiin vasta vähän yli 100 vuotta sitten. Voidaan ajatella, että satojen, ellei tuhansien vuosien ajan, näillä alueilla ihmiset ovat eläneet keräilijämetsästäjinä ja vähitellen viime vuosisatoina maanviljelijöinä. Näiden elintapojen merkitys on ollut hyvin toisenlainen kuin nykyisin avautuvan elämäntavan merkitys. Vain harvoin ja vähän aikaa on minkään elintavan nimi ollut suomalaisuus. Nimi osuu vaivoin liikkuviin maaleihinsa. Mitä on ilmestynyt? Mitä on hävinnyt? Ilmestyneestä ja ilmestyvästä voimme tietää paljonkin. Tunnemme sen omassa elämässämme, sukulaistemme, lastemme, edellisten sukupolvien kautta. Tiedämme siitä julkisen keskustelun, tutkimusten ja visioiden kautta. Mutta mitä ja miten voimme tietää hävinneestä, siitä joka vetäytyy pois? Miten tunnemme kokemusten kielen, joka hiljalleen vaikenee? Entä mitä voimme aavistaa kielestä, joka on tulossa tai voisi olla tulossa, unohtaen ja ajatellen? Sanotaan, että edelliset sukupolvet elivät lähellä luontoa, sen osina, tavalla, joka on meille vieras, tuntematon, ehkä mahdotonkin. Ennen oli luonnon uhka, sen armo ja pyynti, osallisuus ja kohtalo. Nyt ilmenee luonnon hallinta. Luonnon käyttäminen, jonkinlainen aikaisempaa suurempi riippumattomuus luonnosta. Tulossa on luonnon täydellistäminen, parantaminen, uuden luonnon luominen ja muokkaaminen käytön nimissä. Miten voimme tästä näkökulmasta nähdä, mitä on häviämässä? Vielä paremmin, miten voimme tästä voittajan historian näkökulmasta nähdä, mitä muuta voisi olla tulossa vetäytyvän kadotessa? Mitä luonto on? Emme tunnu pääsevän kysymyksessä eteenpäin ennen kuin tämä on selvitetty. Mikä luonto on häviämässä? Mikä luonto on olemassa? Ja mikä tulossa? Voidaan esittää listoja. Luonto on kasvit, eläimet, vedet, ilmat, keli, maa ja kalliot. On selvää, että luonto tässä mielessä on muuttunut ihmisen toimesta. Hehtaarilla on puuta vähemmän kuin ehkä koskaan. Eläinlajeja ja yksilöitä on ehkä vähemmän kuin koskaan, vesi myrkyllisempää kuin koskaan ja niin edelleen. Osoittaako tämä vähemmän, jota vastaa mahtava enemmän? Enemmän ihmisiä, enemmän rakennuksia, enemmän luonnonvarojen käyttöä. Että häviämisellä ja tulemisella on suunta, tendenssi, kenties jopa pyrkimys. Ehkä väistämätön pyrkimys. Muutos on selvä, mutta suunta ei ole kiistämätön. Vielä vähemmän suunnan väistämättömyys. Eikö voida vaikkapa väittää, että viimeisten vuosikymmenien aikana monet kertaalleen lähes hävinneet eläimet ovat palanneet? Hirvi, susi, joutsen. Asumattomat alueet kartalla kasvavat samaan aikaan kuin asfaltoidut, ylöskaivetut ja jätteillä peitetyt alueetkin. Esimerkiksi karhu ei ole katoamassa, vaan palaamassa. Jos luonto on myös karhu, ei luonto ole vain häviämässä, vaan myös palaamassa. Ei vain unohtumassa, vaan muistuttamassa itsestään, ajateltavissa. Mitä karhun paluu, uusi tuleminen tarkoittaa? Mikä karhu on? Eläin, Ursus Arctos, tietenkin. Tätä eläintä, luonnon osaa voidaan vihata, kunnioittaa, metsästää, hävittää, suojella, valokuvata, sanalla sanoen käyttää. Karhu voidaan jahtaamalla opettaa pelkäämään ihmistä, sille voidaan antaa rauhoitusalue. Eikö siis uuden luonnon tuleminen voisi tarkoittaa, että tätä eläintä kunnioitetaan ja suojellaan, ihaillaan, sen sijaan, että sitä metsästettäisiin ja sen elinolot hävitettäisiin? Entä mikä osuus on sillä taloudellisella syyllä, joka autioittaa maaseutua jättäen tilaa eläimille? Maaseudun muutoksen ja talonpoikaisuuden unohtumisen merkitys karhun paluulle liittyy teknologiseen täydellistämiseen, joka on tulossa, mutta ei ole sama asia. Mutta palaako karhu, jos Ursus Arctos palaa? Katosiko metsistä 1800-luvun ja 1900-luvun aikana juuri Ursus Arctos? Mitä kuuluisat karhunkaatajakituset ja muut edistykselliset maanviljelyshistorian törkeästi juhlimat metsämiehet ajoivat takaa vahinkoeläiminä? Mitä olivat ne pedot, joista nämä miehet, jotka samalla vielä pitivät uhrikuusia, tyhjensivät metsät? Entä oliko heitä varhempien eräinkävijöiden karhu sama karhu, joka palaa asumattomalle maaseudulle ja kaupunkien laitamille? Koskivatko heidän karhunkaatomenonsa Ursus Arctosta, joka katosi palatakseen? Eivät juurikaan. Karhu palaavana eläimenä ei ole vaatinut menoja, ei ainakaan niitä saanut. Ursus Arctos asui koko ajan myös eläintarhoissa keskellä kaupunkeja. Karhu, joka palaa, ei ole sama karhu, joka katosi, vetäytyi. Mutta eikö palaava eläin ole samaa luonnonlajia kuin kadonnut? Ehdottomasti, kuten mikä tahansa luonnon historiallinen tai biologinen tutkimus osoittaa. Tämän luonnontieteellisen ja arkipäiväisen vastauksen varmuus osoittaa, että kysymystä vetäytymisestä, palaamisesta ja tulemisesta ei voida helposti ajatella luonnontieteen termein tai sellaisessa arkikielessä, joka on luonnontieteen ja länsimaisen maailmankuvan läpitunkema. Näiden sinänsä oikeiden näkökulmien mukaan luonnonlajina Ursus Arctos on koko ajan elänyt luonnossa, jossakin ainakin suojelualueilla ja geenipankeissa. Myös ihminen on elänyt koko ajan. Tämä tasa-aineisuus, jossa karhu ja ihminen ovat samaa biologista eläimyyttä ja eloon jäävyyttä, ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin se luonnon osana oleminen, josta puhutaan viitattaessa menneisiin aikoihin, saati sitten samaa kuin vanhauskoinen sukulaisuus. Luonnon osana ihmisellä ja karhulla on paikkansa, niin ajatellaan, kun taas eläiminä saman biologisen luonnon sisällä ihmisen ja karhun suhde muuttuu koko ajan. Ensin karhu on asettanut ehtoja ihmiselle, nyt ihminen asettaa ehdot karhulle. Kun karhu ja ihminen ajatellaan eläiminä biologisen elämän kautta, näyttäytyy ajatus ihmisestä ja karhusta luonnon paikallisina osina alkukaltaiselta, primitiiviseltä, ei vähiten muuttumattomuutensa takia. Vastaavasti sukulaisuus on biologialle joko latteus tai järjettömyys. Alkukantaisuus on tästä näkökulmasta myös virheellistä. Se ei ole huomannut, että karhu ja ihminen ovat kyllä eläneet, mutta niiden välillä on tapahtunut muutos. Ihminen eläimenä, tasalaatuisen luonnon osana, on tehnyt luonnosta paremman jotakin varten. Tämä paremmuus voisi koskea myös Ursus Arctosta, ainakin tulevaisuudessa, vaikka ei kadonnutta karhua. Muutos koskee suhdetta. Ihmisen suhde karhuun on muuttunut. Karhu on Ursus Arctos, kuten ennenkin. Ihminen on homo sapiens, kuten ennenkin. Mutta ihmisen suhde karhuun muuttuu kulttuurin muuttuessa, kehittyessä. Muutos näkyy esimerkiksi kielen muuttumisena. Kielivälineenä on seurannut ihmisen ja karhun suhteen muutosta. Tämä kielen muutos kertoo vetäytymisestä ja tulemisesta, mutta voittajan historian mukaan vain epäsuorasti, välillisesti, sillä kielivälineenä viittaa puhuessaan karhusta, mesikämmenestä, otsosta, ursusarktoksesta, koko ajan samaan luonnonlajiin. Jos on kysymys ursusarktoksen vetäytymisestä ja tulemisesta, sen palaamisesta luonnonlajimaisena eläimenä, emme pääse kysymään kysymystämme suomen kielen kadosta, kielen luonteesta ja sen antamasta ajattelun aiheesta, emmekä kysymystä, mitä nyt pitäisi ajatellen tehdä vapaudessa. Mikä koskee karhua, koskee luontoa yleisemminkin. Jos haluamme kysyä, mikä vetäytyy ja mikä tulee, kun keräilijämetsästäjyys maanviljelyksen kautta nopeasti muuttuu nykyiseksi elämänmuodoksi. Jos haluamme kysyä elämän merkityksen kysymystä tämän kahdensuuntaisen liikkeen aikana, emme voi kysyä luonnonlajien kautta, seuraten ja tilastoiden niiden vaihteluita ja liikkeitä. Sillä jos kysymme luonnonlajien elämän kysymystä, olemme jo vastanneet kysymykseen merkityksestä, myös luonnon merkityksestä. Olemme vastanneet siihen tavalla, joka on meille itsestään selvä ja ehdoton ja tieteen kannalta oikea, mutta silti satunnainen ja puolueellinen. Tämä vastaus voi sokaista meidät vetäytymisen ja tulemisen liikkeeltä, varsinkin vain ajatellen tulevan liikkeeltä. Jotta jättäisimme vastaamatta, ennen kuin olemme edes kysyneet, on pyrittävä unohtamaan ja tarkoituksella pettämään luonnontieteen ja länsimaisen arkijärjen ajattelutapa. On ajateltava luontoa muuten kuin elävän karhun ja elävän ihmisen tasalaatuisena kantajana. On ajateltava ihmistä ja karhua muina kuin eläinlajeina. Tämä tarkoittaa, että myös karhun ja ihmisen mahdollinen yhteys, saati suku, täytyy ajatella muun kuin primitiivisen osallisuuden tai tieteellisen eläimyyden mallin mukaan.
Länsimaisen arkijärjen ja tieteen yhteinen tapa ajatella luontoa. Evoluutio, aineen muotojen muutos monimutkaisemmiksi, vihdoin elämä ja sen kehitys Eloniainin kamppailussa. Tällainen ajatus on sekä primitiivisen harmonian että tieteellisen eläimyyden ajatusten pohjana. Siksi ensimmäinen ehto luonnon ajattelemiselle on, että kysymys ainekappaleista ja Eloniainista unohdetaan. Tarkemmin sanottuna Eloniainti sekä luonnon perustana että sen selityksenä on hylättävä. Luontoajattelun aiheena ei ole olemassa luonnonlajien Eloniainin vuoksi, eikä lajien, muotojen, muutosten seurauksena eikä syynä. Samaan tapaan kuin Eloniainti elämän tavoitteena estää elämisen, estää Eloniainin käsite luonnon ajattelemisen. Se ei pelkästään toimi valmiiksi annettuna vastauksena, joka pelastaa ajattelemisen vaivalta, vaan myös aktiivisena oikeiden kysymysten esittämisen esteenä. Jos luonnon perusta tai selitys on Eloniainti, on vetäytyvä, palaava ja tuleva Ursus Arctos sama, yksi elossa oleva laji muiden joukossa. Miten luontoa voi ajatella ilman Eloniaintia? Eloniainin tieteellistäminen, sen tekeminen biologisen positiivisen tieteen kvantifioinnin ja objektivoinnin kohteeksi, on toinen tämän ajattelun esteen haaroista. Toinen on Eloniainin pseudoniitseläinen ja puoliromanttinen myöntäminen, sen valitseminen ja toteuttaminen tahtona, subjektiivisen elämän perusratkaisuna, arkielämän perusvirtana, korkeimpana arvona. Elämyksenä. Molemmat tekevät luonnon ajattelemisen mahdottomaksi. Molemmat tekevät myös ihmisestä eläimen. Jotta ihminen ja eläin voitaisiin ajatella uudelleen, on sekä tieteellinen että affirmatiivinen Eloniainti ajateltava uudelleen, petollisesti. Tämä ei tarkoita sen paremmin tieteen kuin arjenkaan hylkäämistä, vaan toisenlaista tiedettä ja toisenlaista arkea. Pahimmillaan tieteellinen Eloniainti ja Eloniainin myöntö arvoperustana yhdistyvät kieroutuneeksi ideologioiden viidakoksi, jossa tieteelliset faktat ja antropomorfiset ennakkoluulot kietoutuvat erottamattomasti yhteen. Politiikan muuttuminen biopolitiikaksi on vain yksi tämän ideologian ilmentymistä. geenimanipulaatio, medikalisaatio, kuoleman viihteellistyminen, kilpailun korostaminen, maapallon täydellistäminen. Kaikki nämä viittaavat samaan suuntaan, siihen mitä on tulossa. Vielä vaarallisemmin sama ennakkoluulojen suma luonnehtii perinteisesti radikaaleja ja emansipatorisia yrityksiä, kuten ajatusta perustaa jonkinlainen uusi ekologinen tietoisuus ja moraali ajatukselle eläinkunnan yhteisistä ominaisuuksista, jotka biologisesti tai etologisesti paljastetaan, kuten esimerkiksi kyky kärsiä ja nauttia. Ajatus on, että jos ja kun ihminenkin on eläin, ja jos ja kun ihmistä koskevat tietyt eettiset arvot, ulottuvat samat arviot myös muihin eläimiin, sikäli kuin nämä ovat samankaltaisia, niin suorastaan samansukuisia kuin ihminen. Tämän ajatuksen vaara on juuri liikkeessä, jossa se ikään kuin lähentää ihmistä eläimeen, sitten pyrkien eteenpäin kohti menetetyksi oletettua luonnon ja ihmisen tasa-aineisuutta, ehkä jopa uudelleen perustettua harmoniaa. Nyt harmonia ei perustu primitiivisille annetuille osille, vaan mietityille rooleille, reflektioille, kokonaisvaltaiselle näkemykselle, kenties järjelle, joka on ylittänyt eronsa tunteeseen. Vaara on ainakin kahtalainen. Ensinnäkin ajatus kyllä lähentää ihmistä eläimeen, mutta eläimen ymmärrettynä eloonjääntiin pyrkivänä kokonaisuutena, oli tämä kokonaisuus sitten geenit, yksilö, laji tai lajityypillinen elämä. Eläin jää edelleen ajattelematta, samoin kuin kysymys ihmisen katoamisen ja tulevien elämäntapojen merkityksestä. Ihminen on eläin, se on totta, mutta mitä tämä tarkoittaa? Mikä on eläin, esimerkiksi karhu? Toisekseen ajatus tasapainosta, vaikka harkitustakin harmoniasta, latistaa kysymyksen tulevasta. Tämä kulta-ajan ajatus on jälleen yksi este paikalliskulttuurien ja kielten katoamisen ajattelemiselle. Näiden emansipatoristen ajatusten myötä valistuksen perinne laajenee ja syventää etiikan aluetta, mutta se ei vieläkään ole oppinut luonnon tieteen ja luonnontieteen vaaroja. Keskeinen ongelma kieroutuneisuuden ja antropomorfismin syy on edelleen sekava näkemys tieteestä. Tieteestä ja tieteen tuloksista puhutaan kuin sanasta koon sanaan, unohtaen, että tiede ei ole yksi, että sillä on kerettiläisensä ja lahkonsa, että se ei ehkä koskaan olekaan ollut yksi yhtenäinen oppi, eikä ehkä ole siihen suuntaan menossakaan. Ei ole opittu aina refleksinomaisesti, ellei suorastaan vaistomaisesti kysymään, kun vedotaan tieteeseen, eloonjääntiin, geeneihin, kädellisten altruismiin, kipuun ja nautintoon. Mistä ja kenen tieteestä puhutaan? Filosofisilta, metafyysisiltä ja ajatuksellisilta pohjiltaan eri tieteet, eri aikojen, eri tieteilijöiden, eri metodologioiden, eri kysymysten tieteet ovat hyvin erilaisia, ja niiden kritiikit ja sekoittaminen toisiinsa johtaa nykyisen ideologian kaltaisiin hirviöihin. Kun esimerkiksi puhutaan eloonjäännistä itseisarvona ja eläinlajien ja yksilöiden määrästä tieteellisenä faktana nämä yhdistään, joudutaan tämän kieroutuneen ideologian pauloihin. Jos luonnontiede otetaan vakavasti objektiivisen tiedon esittäen, se puhuu oman itseymmärryksensä mukaisesti vain faktoista, eikä arvoista. Tällä tasolla, tiede kylmänä objektiivisena faktakoneena, tiede ei voi sanoa eloonjäännistä mitään. Tai korkeintaan se voi sanoa Schopenhauerin tapaan, että yhtä hyvin niin kallio kuin eläinlajikin pyrkii pysymään, pyrkii olemaan olemassa. Faktatieteelle on olemassa vain aineen ja voimien törmäilyä. Ajatus eloonjäännistä luonnonlajien tavoitteen voi olla vain antropomorfinen jäänne, ideologinen toive tai retorinen oikotie. Faktakonetieteelle ei voida perustaa haluttua näkemystä eloonjäännin positiivisesta arvosta. Tämä ei tarvita vain klassista filosofista kompaa, jonka mukaan tosiasioista, faktoista ei voida päätellä, miten asioiden pitäisi olla. Vaikka olisimmekin sitä mieltä, että eläimillä ja ihmisen eläimellisyydellä on joitakin objektiivisia, yhteisiä ominaisuuksia, kuten kyky kärsiä tai nauttia tai pyrkimys säilyä tai säilyttää, joiden perusteella voidaan sanoa, mikä on hyväksi, sisältyy tuohon objektiivisten ominaisuuksiin joukkoon virheitä. Ehkä keskeisin näistä virheistä on ajatus, jonka mukaan elävät olennot tai niiden toimintaa ohjaavat tahot, esimerkiksi geenit, pyrkisivät johonkin tai että niiden evolutiivinen tehtävä olisi jotakin. Tällainen teleologinen, päämäärään vetoava selitys on jo sinällään kyseenalainen monelle faktatieteelle, mutta vielä sekään ei ole ongelman ydin. Ongelman väite, jonka mukaan eläinyksilöiden, lajien tai geenien ominaisuuksien luonnollinen syy on luonnonvalinta, joka voidaan ilmaista tarpeena lisääntyä ja sitä tietä jäädä eloon. Empiirinen väite eloonjäännistä ei ole riittävän empiirinen. Tällainen väite sisältää kätketyn arvolatauksen ja johtaa eettisen ajattelun perustana kehämäisyyteen ja antropomorfiseen sotkuun. Yhtä hyvinhän voitaisiin sanoa, että eläinlait tai niiden geenit pyrkivät häviämään ja kuolemaan. Itse asiassa tämä jälkimmäinen väite on empiirisesti, laskennallisesti, tilastollisesti perustellumpi. Suurin osa koskaan olemassa olevista lajeista on kuollut sukupuuttoon, ja suurin osa olemassa olleista geenistä hävinnyt. Objektiivinen fakta on, kuten jo Schopenhauer huomautti, että eläinlajien ja yksilöiden välttämätön päämäärä on kuolla. Pilvestä sataa pakkaslunta. Suurin osa hiutaleista leijailee alaspäin, mutta osa pyörteiden mukana kohoaa. Lopulta kaikki hiljalleen putoavat, ennemmin tai myöhemmin. Vetoaminen eloonjääntiin arvona on sama kuin tuijottaa kohoaviin hiutaleisiin ja väittää, että lumihiutaleiden tarkoitus, päämäärä tai tehtävä, niiden geneettinen ohjelma, on kohota. Vähintään on huomattava, että eloonjäänti on aina kesken. Samalla nähdään, että eläinlajien ja geenien objektiivinen ominaisuus on, että ne pyrkivät kuolemaan, vähintään yhtä paljon kuin että ne pyrkivät jäämään eloon. Eloonjäännin ja elämän tai yhtä hyvin sukupuuton ja kuoleman nostaminen eettisen järkeilyn perustaksi on seurausta kätketystä arvovalinnasta, joka on tehty ennen biologisiin tosiasioihin vetoamista. Eloonjäänti ja muut biologiset ominaisuudet voivat olla toiminnan perusteita vain, jos pidämme niitä eettisesti arvokkaina. Biologialla ei asian kanssa ole mitään tekemistä, muuten kuin ennakkoluulojemme dialektisena välineen, niiden toteuttajana ja pettäjänä. Pikemminkin eloonjääntien biologisiin tosiasioihin vetoaminen tässä yhteydessä on kieroutunutta retoriikkaa. Faktatiedettä haetaan apuun asiassa, jossa se itse kieltäytyy auttamasta. Jos haluaa sanoa esimerkiksi, että on tärkeää suojella elämää, on rehellisempää perustella väite sanomalla, että elämä on itsessään tärkeä arvo, kuin vetoamalla biologisesti objektiiviseen eloonjääntipyrkimykseen. Kuolemanpyrkimys on biologisesti vähintään yhtä objektiivinen, ja perustelun pohja näin ollen pettävä. Jos biologian vetoaminen pystyy tyhjää paremmin kuvaamaan jonkinlaisen alueen, jolla ihmisen tai karhun luonto toteutuu luonnollisemmin, on tämä alue väistämättä laaja ja sisäisesti ristiriitainen. Faktakonetieteen kannalta etiikka alkaa siellä, missä tieteellinen tieto päättyy. Muu on älyllistä epärehellisyyttä. Toinen tärkeä seikka faktakonetieteessä on, ettei se pysty sanomaan mitään eläinlajien kokemuksista. Asiat kuten mielihyvä, nautinto, kärsimys eivät sen mukaan yksinkertaisesti kuulu luontoon. Faktakone luonnontiede ei ole kertaakaan havainnut kokemusta luonnossa, eikä sen mitään ilmiöitä selittääkseen ole tarpeen olettaa kokemuksen olemassaoloa. Tälle tieteelle kokemusta ei kertakaikkiaan ole olemassa. Yksikään kokemusmittari ei ole kertaakaan alkanut tikittää luontoa havainnoitaessa. Koko kokemusmittarin ajatus on mahdoton. Kokemus ei ole asia, jonka voisi rekisteröidä samaan tapaan kuin kosteuden, sähkömagneettisen kentän tai valkuaisaineet. Tästä syystä kieroutumaton, eli ei-dekadentti ajattelu, ei voi tukea väitettään eläinlajin yhteisyydestä, kärsimyksessä ja mielihyvässä, tai sympatiassa tai myötätunnossa. Faktakonetieteeseen. Jos luonnontiede on kausaalisen selittämisen väline, se ei tarjoa tukea väitteelle, jonka mukaan eloonjäänti on tavoiteltavaa. Eloonjääntiä vain tapahtuu, joskin vain siinä määrin, kuin ei tapahdu eloonjäämättömyyttä ja sukupuuttoa, eikä väitteelle, että eläimet tuntisivat kärsimystä. Tämä luonnontiede voi korkeintaan vertailla aivotapahtumiin korrelaatioita, mutta se ei rehellisesti ottaen voi sanoa mitään siitä, miltä nuo aivotapahtumat tuntuvat. Halutaan sanoa, että luonnontiede todistaa, että ihmiset kärsivät samoin tavoin kuin eläimet. Mutta ei luonnontiede väitä näin, vaan että eläimet ja ihmiset reagoivat samoin tavoin samoihin olosuhteisiin. Luonnontieteen mukaan kärsimystä ei ole olemassa. Paras emansipaatio ja paras rationaalisuus on vaarassa muuttua antropomorfismiksi tai subjektiiviseksi eksistentialismiksi. Faktakonetieteestä voitaisiin yhtä hyvin päätellä musta etiikka, jonka mukaan kaikkien lajien on mitä pikimmin tuhouduttava, jotta luonnon tasapaino saavutetaan. Samaan päämäärään voidaan päätyä tavoitteesta minimoida kärsimys. Jos tietyt aivotoiminnot korreloivat eläinlajeissa kärsimyksen kanssa, eli kanssa sen aivotilan, joka näyttää olevan läsnä aina tai yleensä kun ihmiset kokevat tuskaa, voidaan löytää luonnontieteellinen metodi, jolla noiden aivotilojen esiintyminen estetään, jos ei muuten niin estämällä kaikkien aivotilojen esiintyminen. Tieteeseen vetoaminen on siis usein faktuaalisesti, empiirisesti virheellistä. Lisäksi se estää ajattelun jo mainitulla tavalla. Määrittelemällä ihmisen eläimenä, jonka päämäärä on sama kuin kaikkien muidenkin eläinten. Tämä määritelmä ei päästä meitä kysymään paikalliskulttuurien tuhoutumisen kysymystä, ei kysymystä kielestä tai tulevista vapauden tehtävistä. Itse asiassa määritelmä luonnon ja elonien yhdistäminen on juuri perusta sille, mikä on tulossa. Suomen tuhoutuminen, ajattelun aiheen vetäytyminen, luonnon tasalaatuistuminen ja täydellistäminen. Mutta eikö ajatus tieteestä faktakoneena ole aikansa elänyt? Ei kai kukaan tosissaan väitä, että luonnontiede tarjoaisi kaikista riippumatonta objektiivista tietoa? Eikö pohja biopolitiikalle ja valistuksen etiikan piirin laajentamiselle koko eläinkuntaa koskevaksi saada rakennettua tieteelle, joka ei ole faktakone, vaan paras tunnetuista inhimillisistä käytännöistä, joiden tarkoitus on edistää elämää? Eikö perusta voi olla refleksiivisessä tieteessä, joka myöntää arvolatautuneisuutensa, järkensä liitteet tunteeseen, sidonnaisuutensa, puolueellisuutensa, josta se ei koskaan voi kokonaan irrottautua. Emmekö voisi sanoa, että meille elämä ja elämän monimuotoisuus ovat tavoitteita, ja sen mukaisesti ymmärrämme myös luonnon ja luonnontieteen. Näin ajateltuna luonnon tavoite on maksimaalinen elonjäänti. Laskettuna lajeina, yksilöinä, nautinnollisina hetkinä, miten vain, joka voidaan käsittää luonnon järkeväksi ja tuntevaksi perustaksi. Näin voidaan tietenkin ajatella, ja näin tieteestä pitääkin ajatella. Jokainen yksittäinen tiede ja sen tulkinta perustuu eettiselle kokonaisnäkemykselle, joka vastaantaa tieteelliselle tiedolle ja ajattelutavalle sen pätevyyden. Tieteellinen akseptio. Se kaikki, joka on hyväksytty ja oletettu, jotta tiedettä voidaan tehdä, on aina suurempi kuin tiede itse, eikä tiede, jonka akseptio on klassisesta fysiikasta matkittu faktakoneen tieteellinen metodi, ole ainoa tai paras tiede edes Euroopassa. Mutta edelleen kohtaamme saman esteen kuin faktakonetieteen kohdalla, eläin ja eläimeksi. Kadonnut, palaava ja tuleva Ursus Arctos ovat edelleen sama elonjääntiin pyrkivä luonnonlaji, joka ei salli kysymystä kahden suuntaisen liikkeen merkityksestä. Analogia meidän tavoitteistamme karhun tavoitteisiin ei salli karhun erillisyyttä, ei sen unohtumista eikä muistumista. Suuri vaara, elonjäänti, uhkaa edelleen myös tarkoitusten moninaisuutta ja yhteismitattomuutta. Samaan tapaan kuin faktakonetiede ja eläimen määrittelyn vangiksi, eikä pääse kysymään kysymystä tuhoutumisen ja tulemisen merkityksestä, ja eettisesti perustettu postmoderni tiede arvoksi asetetun elonjäin vangiksi. Parhaimmillaan saamme luonnonsuojelua, joka on käänteinen operaatio luonnon tahalliselle tuhoamiselle. Luonnonsuojelu on oikein ja hyväksi. Varmasti tarvitsemme enemmän ja parempaa luonnonsuojelua, mutta se ei sellaisenaan pääse kohtaamaan kysymystä paikalliskulttuurien katoamisen merkityksestä tai tulevan täydellistymisen muodoista. Itse asiassa, kuten hyvin nähdään, luonnonsuojelu on luonnon tuhoutumiselle käänteisenä operaationa osa väistämätöntä tulevaa, ja siten osa tuhoutumisen ja vetäytymisen liikettä, ja osa niiden ajattelemisen estettä, osa luonnon täydellistämistä. Analogia reservaatin ja suojelualueen välillä on rakenteellinen, ei satunnainen. Luonnonsuojelu voi olla myös osa siitä tulevasta, joka ei ole väistämätöntä, vaan joka pitää ajatella, mutta vain, jos se hylkää ajatuksen eloonjäännistä faktuaalisena tai eettisenä luonnon perustana. Mitä luonnontieteeltä edellytetään, jotta se ylittäisi eloonjäännin alkuperänä? Siltä ei vaadita siirtymistä luonnon ulkopuolelle, yliluonnolliseen. Sen sijaan siltä vaaditaan tarkempaa huomiota sekä luonnon olemassaololla että sen käsityyntymättömyydelle. Ensimmäinen vaatii eloonjäännin ja kuoleman hyväksymistä luonnon sisäiseksi ristiriidaksi, joka ei koske ensisijaisesti kappaleita, yksilöitä ja lajeja, vaan merkityksiä ja kokemuksia. Toinen vaatii näiden kokemusten mahdollisen ristiriitaisuuden ja yhteismitattomuudenkin pohtimista. Tällainen hyväksyminen ja pohtiminen ei käy niin kauan kuin luonnontieteen perustan objekteissa, mitattavuudessa ja näiden täydellistämisessä. Kun Schopenhauer ottaa kanttilaisen ajatuksen transcendentaalisti perustetusta tieteestä, avautuu samalla mahdollisuus ajatella luontoa, jolla on itsenäinen, asettamaton puolensa. Sama mahdollisuus näyttäisi sisältyvän jo Schellingin perustattoman luontojumalan ajatukseen. Samalla murtuu ajatus tietokyvyn hierarkiasta, jossa Descartesista Kanttiin ja siitä tähän päivään asti on liikuttu. Schopenhauer toki luo oman hierarkiansa, mutta asettamalla tietämisen kysymyksen ilman ajatusta välttämättömistä rakenteista, hän avaa mahdollisuuden pluralistiselle näkemykselle niin tietokyvystä kuin luonnostakin. Luonto ja sitä koskeva tieto voivat olla kumpikin sisäisesti yhteismitattomia. Elämäntahdon universaalisuus ja pyrkimys sen sammuttamiseen kääntyvät monissa Nietzschestä esitetyissä tulkinnoissa nominalismiksi ja myönnöksi. Pluralismin siemen itää ja Nietzscheä on kiittäminen suuresta osasta siitä luonnon tiedon moninaisuuden ajattelemisesta, joka on elähdyttänyt länsimaista filosofiaa meidän aikoinamme. Nietzschen anarkismi saattaa sietää jopa Freudin psykologisoivan hyökkäyksen, joka vie sekä eroottisen myönnön että tanatoksen kiellon ihmisen sisään, epäempiirisiksi perusprinsiipeiksi. Freudilainen naturalismi olisi toki monisyisempää kuin eloonjäännin täydellistämiseen pyrkivä nykytiede, mutta silti alttiina elämän ja tahdon sinänsä tasa-aineistamiselle ja universalisoinnille. Ehkä Nietzscheä voidaan lukea myös tavalla, joka jättää sikseen yrityksen palauttaa kartesilaiskantilainen tietokyvyn hierarkia evolutiivisten tikkaiden avulla. Nietzscheä ei tarvitse tulkita tällaisena palauttajana. Schopenhauerilaisen askeleen eteen ja taaksepäin ottaa myös Heidegger. Vaikka hän osittain palaakin totalisoivaan ajatukseen fundamentaaliontologiasta, hän avaa luonnolle paikan, jossa kysymys sen vetäytymisestä, palaamisesta ja tulemisesta käy mahdolliseksi. Luonnon liikkeen ajatus yhtyy kysymykseen kielen puhuttelusta. Heideggerille kysymys on länsimaisen perinteen alkuperän kuulemisesta ja kaiken tuon kuulemisen estävän purkamisesta. Teknologian tai metafysiikan ylittämisen ongelma johtaa Heideggerin uudelleen pluralismin äärelle. Heideggerin askel taaksepäin, pois teknologisesta kielestä, on siis askel eteenpäin, kohti ajattelun tehtävää. Meille tämä kysymys kääntyy muotoon paikalliskulttuurin katoamisesta ja siitä, mikä on tulossa, ja vielä tarkemmin, mikä on ajatellen tulossa. Tämän kysymyksen voimistumiseksi on päästävä paikkaan, jossa voidaan kysyä, mikä elää, kun karhu elää. Kysymykselle ei aitona ongelmana ole paikkaa, jos karhun perustaksi on jo asetettu eloonjäänti. Biologinen, affirmatiivinen, teleologinen, itseisarvoinen, psykologisen sisäsyntyinen. Kysymys karhun elämästä ilman hierarkiaa voi johtaa meidät eteenpäin kohti laajempaa kysymystä luonnon merkityksestä. Luonnon, joka on luomaton ja luojaton, siis vailla eloonjäännin perustetta, arvoa tai tavoitteellisuutta, saati sitten kulta-ajan harmoniaa tai luonnontilan kaaosta. Eloonjäännin hylkääminen ajattelun perustana ei tarkoita hyppyä toiseen ääripäähän, aineettomaan henkisyyden tavoittelemiseen perustana. Se merkitsee epäluottamuslausetta faktakunnan luonnontieteelliselle ja myönteiselle arvoperustaiselle ajattelulle, mutta sen lähtökohta on edelleen selvittämättä. Joka tapauksessa on sanottava, että karhun ja ihmisen suvun ajattelu alkaa siellä, missä eloonjääti päättyy. Vain elämän ja kuoleman tällä puolen olevalla alueella on mahdollista kysyä, mitä on tuhoutumassa ja mitä on tulossa. Karhun ja ihmisen sukulaisuus ei ole niiden samuutta, ihmisen tietoa karhusta, eikä myöskään kahden erilaisen sulattamatonta ja kesytöntä vierautta.
Ja siinä oli Terje Rypdaalia musiikkia, jota Tere kuunteli. Kirjoittaessaan tämä kirja ja biisin nimi oli Chaser ja tuo aikaisempi oli The Return of Per Ulv. Elikkä kiitos Antti ja Pia lukemisesta. Nyt voidaan sitten aloittaa ihan vapaata keskustelua ja alkaa avaamaan tämän ensimmäisen kysymysluennon teemoja. Eli sana on vapaa, ystävät.
Pia Soikkeli näin epäfilosofina haluaa ensimmäisenä tiedustella näinkin perustavaa laatua olevaa asiaa. Kun luin tuota kirjaa, niin mä mietin, jouduin siis lukemaan tämän ensimmäisen kysymyskappaleen varmaan 4 kertaa ennen kuin pääsin jyvälle. Ja sitten mulla jäi vaan koko ajan mieleen se, että miksi juuri karhu? Että sä mainitsit itse tuolla jossakin vaiheessa, että tämmöisiä poistuneita ja palaavia on myös yhtä lailla joutsen, susi tai hirvi. Niin mistä sä päädyit tähän karhuun? Onko se tämmöinen urbaanin eläintarha kaupunkikarhun silmistä vai oot sä kohdannut karhun?
En ole ikinä nähnyt livenä luonnossa tietenkään, mun Korkeasaaressa on nähnyt. Ei siinä ole semmoista. Mä luulisin, että siinä ei ole semmoista henkilökohtaista syytä, vaan se on enemmän tämmöinen, se on sikäli niin kuin just herkullisin, että se on, siihen liittyy paljon sananlaskuja ja uskomuksia ja kaikkea Venäjän karhua ja verokarhua ja mitä kaikkia karhuja ja nämä ties mitkä peijaismenot ja muut, siis se koko semmoinen kulttuurinen rikkaus, mitä varmaan kyllä niin kuin siis jossain määrin noihin muihinkin yhtä hyvin, miksei joku hirvi tai joutsen ja tällä johon, niin se on paljon symboliarvoja myös. Mutta ehkä se karhussa kuitenkin on niin kuin tavallaan rikkain, en tiedä. Ei siinä varmaan mitään kauhean hyvää perustelua ole.
Sä vertaat kuitenkin karhua luontoon, jota me tuhotaan, jota niin, me käytetään. No ehkä sillä lailla joku joutsen tuntuisi vähän tylsemmältä niin, versiolta, vähän, koska sitä ei oikeastaan metättä.
Eteerisempi versio. On siellä tietysti, voisi olla niinku semmoinen tämmöinen vanha arkainen juuri justiin, että siis yksi karhun nimistähän on metsä. Siis että karhu on metsä. Se kun karhu menee, niin se on että metsä liikkuu. Eli siinä mielessä se on niin kuin vanhastaankin se semmoinen identifikaatio, että luonto ja karhu on sama asia tai metsä ja karhu on sama asia, niin on olemassa. Mutta kyllä toisaalta se voisi olla siis myös se hirvi. Hirvi voisi olla niin kuin ihan yhtä hyvä esimerkki just sitä, tai siellä voisi myös niin kuin tosi herkullisia juttuja, koska hirvi on vielä pahemmin niin kuin metsästä sukupuutteessa. Se on käytännössä yksi ihminen, joka niin kuin Suomessa sen pelasti tai piti hengissä, ja siellä on tämmöisiä tosi symbolisia pullonkauloja hirven kohdalla. Mutta siinä mennään sitten henkilökohtaiselle puolelle, että mulle se ei voi olla hirvi, se täytyy sitten olla mieluummin karhu.
Onko sulla joku selkeä mielikuva tai toive siitä karhusta, joka on palaamassa? Tai no ehkä ensinnäkin ensimmäinen kysymys, että onko sulla ajatus siitä, että tällä hetkellä karhu on palaamassa?
Joo, kyllä se siis, tämä on tämmöinen ihan niin kuin, siis typerän, mä tarkoitan sitä kun se on tämmöinen niin naivi, typerän naivi juttu siis, että se on palaamassa siis siinä mielessä, että nyt Suomessa on enemmän karhuja kuin 10 vuotta sitten.
Faktatietoa.
Niin, ja 10 vuotta sitten enemmän kuin 20 vuotta sitten. Eli siinä mielessä se on palaamassa ja sen voi ihan laskea helikopterista tai jostain muusta, mistä niitä nyt lasketaankin. Siinä mielessä se on palaamassa. Ja myös niin kuin tavallaan sitten siinä kulttuurisessa mielessä, että koko ajan käydään keskustelua lehdissä. Ei nyt ehkä Helsingin Sanomissa tai tällaisissa lehdissä, mutta pienemmissä lehdissä, Sanoma-lehdissä, metsästysalalehdissä, tällaisissa kaikissa siitä, että miten, niin kuin, miten esimerkiksi suurpetojen metsästys, suurpetopolitiikka, joku tällainen asia. Tästä järjestetään seminaareja ja kuulemisia ja tilaisuuksia, että sikäli myös niin kuin, tämä kulttuurinen puoli siinä on tapahtumassa. Se oli itse asiassa aika lystikästä silloin, muistan suurin piirtein niihin aikoihin, kun toi oli niin kuin viimeistelyvaiheessa toi kirja, niin oli se tapaus, kun Saksassa oli se yksi karhu, joka oli tullut sinne jostain muusta maasta, jostain Itävallasta tai jostain päin, joka oli niin kuin ihan siis yksi tietty kappale, yksilö, jota niin kuin monta viikkoa jahdattiin ja seurattiin, että missä se menee. Ja siinä meni joku suomalainenkin porukka sitten Karjalan karhukoirien kanssa sitä jäljittää, ja sitten oli joka päivä niin kuin lehdissä uutisia. Ja siitä tavallaan tuli se, että miten joku tuommoinen paikka, voiko se olla niin kuin valmis ikään kuin siihen, että sitten sinne tulee karhu. Ja se ei ollut siis, että se, niin kuin, se oli niin kuin koko ajan jatkuvassa jäljityksessä, eikä sillä ole niin kuin tilaa elää siellä. Kun taas sitten niin Suomi on muuttunut sillä lailla jostain 60-luvulta. Että täällähän tosiaan ihan oikeastikin siis asumattomat paikat lisääntyy ja maaseutu autioituu, niin että siinäkin mielessä niin kuin ihan konkreettisesti sille karhulle ja paluulle on enemmän tilaa. Mutta tuohon kysymykseen siitä, että mikä se niin kuin jotenkin ihanne tai ajatus siitä paluusta voisi olla, niin kyllähän se niin kuin tämä tämmöinen empiirinen kerros on yksi kerros, mutta sitten se tärkeämpi kerros on just se kerros, millä se karhun paluu voisi sitten ruveta niin kuin esittää jotain ehtoja tai vaatimuksia meille, ihmisille tai meidän elämälle. Se on niin kuin se mielenkiintoisempi kysymys kuin se, että kuinka monta niitä karhua nyt sitten on jossain asumattomilla alueilla.
Onko tässä suhteessa sitten, voisiko ajatella, että karhun paluu tämmöisessä kulttuurisessa mielessä sen empiirisen kerroksen alapuolella, niin onko luonnon paluu sitten jotenkin samanaikaista?
Niin, tai saman, jotenkin samansuuntaista tai osa siitä, tai jotenkin siis just taas semmoisella niin kuin naivilla. Musta on hauska mennä näitä tämmöisen naivin kirjaimisella tavalla. Siis, että kyllähän luonto palaa, jos kerran karhu palaa, niin karhu on osa luontoa, niin se on silloin sitten samaa, tai ainakin osa sitä ilmiöä.
Onko luonto etääntynyt ennen kuin se alkoi palaamaan?
Tämä on, niin kuin toi on semmoinen vaikea. Se on enemmän semmoinen niin kysymys niin kuin tavallaan jotenkin niin kuin luontosuhteista tai luonnon kanssa elämisistä, että mikä olisi ikään kuin semmoinen joku elintapa, joka on niin kuin kaikista kauimpana luonnosta, niin tuossa ekassa luvussahan oli se kitusvitsi, että tämä kitunen, joka tappoi kymmeniä, ellei satoja niitä virroilla karhuja. Kyllähän se tietyssä mielessä on niin kuin ehkä jopa vieraantuneempi mahdollisesti luonnosta sen tyyppinen sankarihahmo kuin joku, sanotaan vaikka nykynuori. Mahdollisesti. Ei siitä ole mun mielestä niin kuin mitään semmoista ikään kuin semmoista selkeää hierarkista putoamista kulta-ajasta, niin että kiitunen on lähempänä ja sitten 10 vuotta siitä eteenpäin on vähän kauempana ja koko ajan kauempana ja kauempana. Vaan se aaltoilee ja menee edestakaisin.
Ja aaltoillehan se ihmisen sisälläkin. Mä oon täällä kaupungissa ollessani hyvin urbaani kuluttaja, mutta sitten kun menen maalle kohti Pohjois-Karjalaa, niin on hyvin, hyvin lähellä luontoa ja ikään kuin elän maaseutujen vaatimusten mukaisesti, että se myös aaltoilee ihmisen sisällä paljon.
Nimenomaan ja tilanteen mukaan ja hetken ja kontekstin ja ehdottomasti.
Ja silloin ehkä itsestä tuntuu, että ikään kuin niitä luontoja on monia ja itse asiassa tarviiko sen luonnon palata, että se on kuitenkin koko ajan kaikkialla niin monella tavalla läsnä ja mitä niin sanotusti vieraantuneempia sitä ollaan, niin sitä riippuvaisemmaksi siitä saatetaan tulla myös, että joku ultrateknologinen elämänmuoto, niin se jos mikä on riippuvainen luonnosta ja sen resurssien hyödyntämisestä, että
Ja voidaanko me edes asettaa esimerkiksi tätä teknologiaa, mikä meidän keskellämme tällä hetkellä on, luontokäsitteen ulkopuolelle?
Niin, tuskin. Ja jotenkin mulle henkilökohtaisesti ainakin on luontoja, että aina kun puhutaan luonnosta, niin mulla alkaa hälytyskennot soida, että nyt se luonto on rajattu siihen omaan nimensä ja kutsutaan sitä sillä nimellä, joka pelkistää sen yhdeksi.
Ja mulle tuli mieleen, tai useistakin yhteyksistä usein tullut mieleen tämä perinteinen ehkä luonto- ja kulttuurierottelu, niin se tuntuu jotenkin todella aikaansa eläneeltä, että jos puhut tässä ensimmäisessäkin luvussa luonnon täydellistämisestä, niin mitä muuta se uusi suhde luontoon on sitten kuin kulttuuria, jos ajatellaan ne kaksi jotenkin, että eihän näitä kahta ainakaan voi enää mitenkään, tai se tuntuu jotenkin aikansa eläneeltä tuollainen erottelu.
Joo, ilman muuta, ja se on ehkä just semmoinen, luonnon ja kulttuurin erottaminen on semmoinen itse asiassa aika uusi juttu siis, että musta tuntuu, että taas niin kuin joku tommoinen vanha, vaikka kalevalainen tai muu, niin nimenomaan ei erota niitä, eikä näe siinä mitään eroa.
Että kuolleena syntynyt ajatus.
Kuolleena syntynyt ajatus, joo.
Miten sitä teknologia, joka äsken tuli siitä, siihen kuitenkin tosi monessa kohti viitataan tässä ensimmäisessä luennossa. Miten sä näet teknologian ja luonnon tai ehkä luontojen suhteen?
No siinä on siis kuitenkin semmoinen, että siis samalla lailla kuin Antti, niin mun mielestä kans, niin kuin luontoja on monta. Ja sillä lailla siis se, tämä niin kuin luonto on joka tapauksessa läsnä niin kuin tämmöisessä korkeateknologisessakin kulttuurissa. Joo, kyllä. Mutta sitten se kaikki ei kuitenkaan ole sillä lailla relativistista, että jotkut näistä elintavoista on semmoisia, jotka ei ole ikään kuin, miten sen sanoisi, ei ole kokonaisia, jotka on niin kuin jollain tavalla vinossa tai särki.
Otko antaa esimerkki?
No, siis mä oon ajatellut sitä sillai, tää on niin kuin vanha esimerkki, että vaikka kalastaminen, että kalastaa voi periaatteessa niin, että menee alasti hyppää veteen ja ui niitä kaloja kiinni. Tai sitten kalastaa voi sillä lailla, että tämä esimerkki tulee itse asiassa yhdellä internetmiljonäärillä, se on jotain Netscape-tyyppejä, niin sillä on semmoinen purjevene, mitä se voi purjehtia sillä toimistostaan etänä. Sitä voi ohjata kokonaan niin kuin tämmöisten kuvaruutujen ja joistikkien avulla. Ja samalla lailla voi kalastaakin sillä, että pistää sen veneen meneen tuonne ja siellä veneessä on kaikuluotaimet, jotka näyttää, että missä ne kalat on, ja sitten pudottaa ne siimat tiettyyn syvyyteen, eikä tarvitse lähteä toimistolta mitään. Tietysti mielessä nämä on niin kuin molemmat kalastamista. Se, että hyppää alasti sinne veteen ja sitten se, että toimistostaan ohjailee jotain noista superohjusta, niin ne on molemmat kalastamista. Ja sitten tietysti tässä on niin kuin kaikki ne analogiset, vai niin kuin, siis analoginen jatkuva väli näiden ääripäiden välillä. Sitten se voi olla, että se ei ole ihan alasti, että sillä on jotkut puuvilla rohtimet päällä, tai sitten sillä voi olla joku jostain kudottu siima ja jostain otettu koukku ja niin edelleen. Kaikki niin kuin mahdolliset välivaihtoehdot. Niin mihin se pistetään se ikään kuin se joku raja, tai niin kuin missä tapahtuu niin kuin ratkaisevia asioita, niin on niin kuin jotenkin semmoinen yksinkertainen niin kuin jatkuvuus- tai kokonaisuuskysymys, että joissain kohdissa näissä se kalastaminen on semmoista, että sen voi opettaa esimerkiksi omille lapsilleen tai lapsenlapsilleen, ja ne voi jatkaa sitä, kun taas sitten jotkut niistä on semmoisia, että sitä ei voi opettaa omille lapsille, ja ne ei voi jatkaa sitä, koska ei ole vettä, eikä ole kaloja, eikä ole jotain muuta tällaista. Eli siinä mielessä tällään tämmöiset korkeateknologiset tavat on niin kuin aidosti mahdottomia ja siinä mielessä niin kuin epäkokonaisia tai rikkonaisia. Yksilöllisiä niin kuin sanan tämmöisessä hyvin taas konkreettisessa kirjaimessa mielessä sillä, että ne ei voi olla yhteisöllisiä tapoja.
voitko selvittää vielä, että minkä tähden ei voi opettaa lapsille tätä joystick-kalastusta? Vai meinaatko, että jos sitä ihan, teknologiaa kehitetään niin paljon?
Ihan konkreettisesti vaan, että jos meillä kaikille olisi semmoiset joystick-veneet, niin ei siihen riitä tämä maapallo, eikä maapallon vedet, eikä resurssit, eikä kalat. Et siinä mielessä se on mahdotonta.
Kuinka näitä väittämiähän esitetään myös, että myöskään ekokyläytymisellä ei ole enää mahdollisuuksia, koska ihmisiä on siihen liikaa?
Ihmisiä on varmaan liikaa vähän kaikkea. Ihan mikä tahansa utooppinen tai dystooppinen skenaario, kaikki kaatuu siihen, että ihmisiä on liikaa. Se argumentti toimii aina.
No, sä puhut maapallon täydellistämisestä, mutta minkälainen sulle olisi täydellinen maapallo? Onko se sitten, montako ihmistä siellä voi olla?
En tiedä, siis toi on ihan niin kuin semmoinen aito ongelma ja siinä mielessä mun mielestä myös niin kuin epäfilosofinen tai niin kuin empiirinen kysymys, että ei tuohon varmaan voi olla mitään semmoista niin kuin filosofista vastausta, vaan se, niin kuin siihen riippuu kaiken maailman empiirisistä asioista, mitä pitäisi tietää. Mutta kyllä mun mielestä niin kun siis merkit on ilmassa nyt semmoiset, että seinää päin mennään aika pian ja aika komeasti, että siinä mielessä joka tapauksessa ihmisten määrä tulee vähentyä aika paljon. Mutta mikä olisi niin kun semmoinen oikein, se ei ole onneksi mun päätettävissä.
Mistä se oikein voisi lähteä? Onko se enemmän siitä, että ajatteluaiheet on vetäytynyt? Pitäisikö meidän ryhtyä ajattelemaan enemmän?
Joo, ja varsinkin semmoisia epämiellyttäviä asioita. Sitten kyllähän paljon maailmassa ajatellaan ja tapahtuu kaikenlaista, mutta ehkä vähemmän semmoisia niin kuin just tietyssä mielessä niin kuin epämiellyttäviä asioita, semmoisia, jotka just ikään kuin näyttää sitä, miten mahdottomia jotkut korkeateknologiset elintavat on, niin niitä ei ole niin miellyttävä ajatella.
Silloin tuntuu, että ikään kuin siihen alkuperäisyyden myyttiin ei ole paluuta tai se on romanttinen, mutta yksi tavallaan jatkumo, millä ehkä voisi ajatella tai kysyä kulttuurimuotoa, on ikään kuin sen loismaisuus, että minkä tyyppisen parasiitin se niin kuin muodostaa luonnolle, että jos se on ikään kuin puhtaasti verta imevä loinen, niin silloin se voidaan tuomita ja lopettaa haitallisena, mutta jos se on enemmän symbioosissa, kuten vaikka tietyt kääpälajit tai vastaavat sienet, niin silloin se on paljon elinkelpoisempi, mutta ei niin kuin alkuperäinen sillä tavalla, tai että nämä kaksi olisi ehkä erotettava toisistaan, tai ainakin mun kysymykseen se kuuluu.
Derrick Jensenillä on hauska, se on tämä jenkki radikaali ego joku tyyppi, niin sillä on tämmöinen kriteeri, että semmoinen maailma olisi niin kuin tavoiteltava, jossa olisi joka vuosi enemmän lohenpoikasia, linnunpoikasia, kaikkien lajien poikasia, joka vuosi vähän enemmän. Se olisi niin kuin se tavoiteltava. Se on yksi tämmöinen empiirinen kriteeri.
Kuuluuko ihmiset siihen myös?
Joo. Ehkä jossain mielessä niin. Tai se ehkä se Jensenin se pitäisi niin kuin siihen pitää liittää sen toinen kriteeri, mikä oli joku sellainen, että sen yhteisö, joka asuu jollain alueella, niin pitää ikään kuin just rikastaa sitä ekologista lokeroa tai ekologista paikkaa, missä se asuu, eikä köyhdyttää sitä.
Se olisi niin kuin aitoa kulttuuria ikään kuin kultivoinnin mielessä.
Joo. Mutta näissä on tietysti just näissä on niinku se vaara, tai siis näissä on niinku, tai toi, mitä toi ekaluku tavallaan käsittelee, on just se, että koska tämähän on myös se, minkä yksi kriteeri, minkä Linkolakin antaa jossain esseessään, että voitaisiin me lähteä tavoittelemaan sellaista maailmaa, jossa on joka vuosi enemmän lohenpoikasia ja joka vuosi enemmän linnunpoikasia. Mutta kun siinä on se ongelma, että kaikista tehokkain tapa tehdä se olisi tehdä se tieteellisesti. Siis että helpointa se olisi tehdä niin, että kloonataan miljardeita tai lohenpoikasia ja linnunpoikasia ja niin edelleen. Ja sehän ei sitten taas ole se pointti. Eli sikäli sitä kriteeriä ei voi lähteä antaa niin kuin ton tyyppisenä määrällisenä, tai ainakin sitä täytyy pestä pois sitten kaikki se semmoinen luonnontieteellinen sen kriteerin ymmärtäminen, että mitä se nyt tarkoittaa sitten jonkun ekosysteemin paraneminen. Jos sitä ruvetaan just ajattelemaan jonain lukumäärinä tai jonain, niin sitten se menee heti taas aina päin seinään.
Karhun nimen ensimmäisen luennon ensimmäinen sitaatti on Linkolaa. Mikä suhde sulla on Petti Linkolaan tai hänen ajatuksiinsa?
No siis, tuossa on aika paljon varmaan tuo eka luku kaiken kaikkiaan niin kun on semmoista niin kun sisäisen Linkolan kanssa väittelemistä ilman muuta. Ja siis paljon näistä teemoista tuli siinä yhdessä seminaarissa, missä Mikko oli mukana, missä luettiin esimerkiksi Linkolan tekstejä. Et se on tavallaan siis just toi, mistä puhuttiin, että Linkolla on toisaalta tämmöinen hyvin tieteellinen ote siihen niin kuin eloonjääntiin. Mutta sitten toisaalta hyvin niin kuin taas sitten se hänen oma elämäntapansa ja kirjoittamisen tapansa on tämmöinen tiettyyn kulttuuriin sitoutunut. Ja näiden kahden asian välillä on niin kuin hurja ristiriita siinä Linkolan programmissa. Tai itse asiassa siitä ristiriidasta seuraa sitten just ne tietyt piirteet, että just että jos otetaan tavoitteeksi, että eläimiä pitää olla enemmän, niin kyllähän se voidaan tehdä sitten tällä stalinistisesti tieteellisesti. Ei se ole niin kuin mikään kauhean edes vaikea projekti. Sikäli mä uskon kyllä, että että Linkolan utopia tietyssä mielessä on jopa aika realistinen utopia. Siis mä pystyn helposti kuvittelemaan sellaiset olosuhteet, missä ihmiset olisivat ihan tyytyväisiä siitä, että tulee joku vahva johtaja, joka pistää homman puihin ja kuriin. Ei siinä mitään, se olisi ollut ihan hyvä systeemi. Ja ihan varmaan niin kuin tietyssä mielessä siis toimiva ajatus.
Mitäs tämä toinen kappaleen mottona oleva sitaatti Mary Mitchelliltä, tämä Bonum est multiplex. Voitko sitä avata hieman?
No se on taas sitten just tämä, niin kuin siis, että hyviä asioita on monta. Ei ole niin kuin yhtä asiaa, joka olisi hyvä. Eli siitä niin kuin jo pelkästään siitä tulee kauheasti ongelmia, jos sanotaan, että joku asia on hyvä. Esimerkiksi just sit se, että se eloonjäänti lisää lohenpoikasia joka vuosi. Niin mä luulen, että se menee pieleen. Joo, pelkästään sen takia, että sanotaan, että on olemassa niin kuin yksi hyvä. Niitä hyviä asioita pitää olla monta ja niiden pitää olla ristiriitaisia. Se voisi olla yksi sen mun täydellisen maailman piirteitä, että siellä on monia hyviä asioita, jotka on ristiriidassa keskenään.
Ei harmonia, niin. Paratiisi.
Ei siinä.
Lisäisi ainakin ajattelemisen aihetta.
Niin, ja siis semmoinen yhteismitattomuus, että sitä ei voikaan niin kuin viedä mihinkään yhteen suuntaan. Tai sitä ei pidä viedä mihinkään suuntaan.
Paitsi siihen, että maapallo säilyy, vai siihenkökään?
Niin, ei välttämättä, niin kuin, ei välttämättä siihenkään. Siis ehkä se on semmoinen niin kuin joku. Sitten mulle tulee mieleen niin tämä toinen jenkki-anarkistikuru John Sersan, jolla on niin tuohon on hyvä vastaus, että mitä se tavoittelee. Niin se on semmoinen maailma, että doesn't need running. Semmoinen maailma, mitä ei niin tarvitse ylipäänsä, niin kuin, ei sitä tarvitse niin huolehtia, eikä tarvitse päättää siitä, että minkälainen se on. Se maailma huolehtii itse itsestään.
Tulee pelottava ajatus näkymättömästä kädestä talouskielestä.
ei mistään taloudesta, vaan siis mä ajattelin, että siis, jos mulla on joku semmoinen oma luontokäsitys tai ideaali, niin se on nimenomaan just se, että se pitää itse itsestään huolta. Niin mun tarvitsisi siitä niin kuin tietää mitään, eikä välittää, eikä olla sen kanssa yhtään missään tekemisissä. Se pitää itse itsestään huolta. Ei mun tarvitse niin kuin hallita, eikä kontrolloida, eikä mitään muutakaan tehdä sillä.
Ja se tuntuu aika vastakkaiselta sen suhteen, mitä tässä ensimmäisessä luvussa puhutaan tästä väistämättömästä tulevasta, joka on nimenomaan se täydellistämisen projekti. Tai...
Niin, siltä se musta näyttää, niin kuin, että et jopa niin kuin just nämä niin tietysti niin kuin parhaat yritykset, mitä meillä on, siis luonnonsuojelu ja syvä ekologia ja Linkola ja niin edelleen, niin nekin on tavallaan tekemässä tästä ympäristöstä ja elämästä just ikään kuin mahdollisimman hyvää, täydellistä just jossain esimerkiksi elon jäännin suunnassa. No sitten tietysti tämä niinku, talouden suunta ja hyvinvoinnin suunta, missä sitä yritetään tehdä täydelliseksi tai sitten joku muu tämmöinen suunta.
Mutta eikö voisi ajatella, että, tai ehkä voisin kuvitella, että monissa luonnonsuojelussa tai ehkä Linkolalla, niin voisi olla tämmöinen ajatus, että nyt ollaan menty jo niin pitkälle, että sitä pitää jatkaa, sitä maailmaan puuttumista, sen manipuloimista, että ehkä ollaan ylitetty jonkinlainen kriittinen piste.
Niin siis, että
maailma ei olisi enää semmoinen, joka toimisi itsekseen.
Niin, maailma on joka tapauksessa semmoinen, että se toimii itsekseen. No, se ei ole niin kuin meistä, meistä kiinni. Mutta
ajattelin, että jos se olisi jonkinlainen semmoinen perustava ajatus.
Joo, ilman muuta. Siis onhan se totta, eihän se toimi sillä lailla, että ei kaikki voitaisiin olla millään metsästäjäkeräilijöitä tai mitään tällaisia. Että ei täällä riitä siihen niin kuin tilaa eikä mikään muukaan. Siinä mielessä on menty niin kuin liian pitkälle ja ohitettu jotkut mahdollisuudet. Mutta silti niin kuin mä mielestäni näen niin kuin jonkun sukulaisuuden, ainakin tietyn tyyppisen luonnonsuojelun ja tietyn tyyppisen luonnon tuhoamisen välillä just siinä, että molemmat pyrkii hallitsemaan sitä jonkun tavoitteen kannalta. Ja totta kai siinä se luonnonsuojelu on niin kuin saa mun sympatiat ja on niin kuin se positiivisempi vaihtoehto ja ilman muuta mä sitä harrastan ja niin edelleen tuen kaikin mahdollisin tavoin. Mutta silti se ei niin kuin oikeastaan ratkaise tässä mielessä sitä kysymystä. Siinä on just jotain niin kuin pakonomasta.
Siihen liittyy tietty reservaattiajattelu monesti, niin, että ikään kuin tuotetaan semmoinen ekologinen tasku, jolle määritellään oma hyvänsä tai ehkä hyvä nimenomaan sieltä niin kuin reservaatin ulkopuolelta. Ja samantyyppinen logiikka on sitten ikään kuin koskee näitä alkuperäiskulttuureita, jotka on ajettu omaan reservaattiinsa. Ehkä niin kuin tuntuu, että niin kuin luonnonsuojelu pahimmillaan niin ajattelee luontoa jonkinnäköisenä alkuperäiskulttuurina ikään kuin itsessään, joka on aika perustavanlaatuinen virhe.
Kyllähän se käsitteellisesti jo, kun se on luonnonsuojelua, niin luonto nähdään jonakin, jota pitää suojella.
Niin. Ja siinä tulee ikään kuin se hoivan kielteinen puoli, että silloin se nähdään jotenkin jo valmiiksi haavoitettuna ja sellaisena, joka ei voi niin kuin levätä itsessään ja joka tarvii pyörittämistä juuri.
Tuli tässä mieleen, niin käsitteellisesti ehkä erilainen voisi olla ehkä eläinoikeusaktivismi, joka on ehkä vähän myöhempää, tai siis paljon myöhempää perua. Niin siinähän on jo, tuntuu, että siinä on erilainen lähtökohta. Siinä annetaan oikeuksia tai huomataan ehkä oikeuksia.
Niin, ja sitten toinen suunta, mihin voi laajentaa, niin on ikään kuin ihmisvelvollisuuksien asettaminen.
Kyllä.
Että oikeutta eläimille ja ihmisille velvollisuuksiin. Siinä on ehkä jotain samaa myös siinä rinnastuksessa. Mutta en tiedä, ratkaiseeko sekään mitään kovinkaan keskeistä.
Ei, mutta siinä ei tunnu sitä reservaatti-ajatusta, niin, tai siis jos nyt puhutaan aika teoreettisesti.
Jos mä oon oikein kyyninen, niin kyllä siinä mun mielestä on semmoinen eettinen reservaatti myös, tai ikään kuin eettinen normitus, joka luo oman niin kuin moraalijärjestelmäreservaatin. Mutta siis tämä oli aika kyyninen lähtökohta tähän ajatukseen todellakin. Että, mutta ikään kuin vasta-argumenttina.
Kyllä. Mutta kuunneltaisiko väliin vähän lisää Terje Rypdalia, niin saa kuuntelijatkin hieman levähtää. Eli tästä ollaan päästy aika hyvin liikkeelle. Ehkä jos mennään tuohon, ehkä tähän joystick-veneeseen, se jäi mulla semmoisena ajatuksena. Eli kun täällä puhutaan, että karhun ja ihmisen, ja jos karhu ajatellaan myös luontona, niin karhun ja ihmisen sukulaisuus ei katoa, jos ei ihminen tee itseään koskemattomaksi. Niin olisiko tämä tämmöinen joystick-vene esimerkki jotakin sellaista, että ihminen on siinä sitten tehnyt itsensä koskemattomaksi, että luonto ei voi enää häntä koskettaa?
Joo, se on just sitä karsein asia, mitä maailmassa on, on karsein ja tietysti kaunein asia, mitä maailmassa on transhumanismi. Eli ajatus, että ihmistä tehdään kuolematon, siirretään ajatukset kovalevylle tai johonkin tuhoutumattomaan robottiin ja otetaan siitä vielä tarpeen vaatiessa kopioita niin, että mikään ei voi ikinä tuhoutua eikä kadota. Siis se on niin kuin se koskemattomaksi tekeminen tai tekeytyminen. Että mikään ei pääse vaikuttamaan siihen kognitiiviseen elämään.
Ja olisiko tämä kosketus nimenomaan on sitten se yhteys, että luonnon ja ihmisen aina siihen asti, kun ne on kosketuksissa, niin aina on joku luonto, joka tulee.
Joo.
Mun mielestä oli ehdottoman kaunis ajatus se tavallaan yhteinen haava, tai ikään kuin se
jaettu haava.
Jaettu haava, joo. Se oli ehdottoman upea kohta tuossa, koska ikään kuin se yhteinen heikkous, niin miten se voi olla paljon vahvempi side kuin tavallaan yhteinen voima. Ja jotenkin tämmöinen haava, joka muuttuu suuksi ja alkaa puhua tai on hiljaa sillä yhteisellä kohtaamisen kielellä, niin siinä mun mielestä Tere tavoittaa hirveän olennaisen asian.
Joo. Täällä siis sanottiin, että karhun ja ihmisen yhteinen suku ei ole biologinen, geneettinen eikä pseudomytologinen, vaan koetun epäonnistumisen ja jaetun haavan kantaja. Mm,
kyllä.
Kaunista.
Siis sellainen niin kuin kompuroiminen, yhteinen kompuroiminen ja karhun ja ihmisen luuseri.
Kömpelyys.
Joo.
Niin mulle tulee mieleen kanssa kohta.
Luuserius ja änkyttäminen, niin se on upea.
Oliko kanssa tuossa ihan tämän äsken lukemassa sitaatin kupeessa tämä kuvailma siitä, kun karhu ja ihminen kohtaa metsälaidassa ja mutta toinen perääntyessä vähän kompastuu.
Niin, mutta jos poispäin kääntyessä toinen kompastuu nolosti ja nousee nopeasti kömpelyyttään peitellen pystyyn, tulee yhteiselle suvulle tilaisuus paljastua.
Mä mielelläni kuulisin tästä kohdasta jotain.
No siinä on taustalla tietysti myös niin kuin tämmöinen laajempi teoreettinen spekulaatio siitä, että nämä tällaiset mahdolliset ei-teknologisuudet, ei-länsimaisuudet, ei-eurooppalaisuudet, niin ne on niin kuin hyvin todennäköisesti tällaisia noloja, häpeällisiä, peiteltyjä asioita, semmoisia, mitä yleensä ei haluta ainakaan virallisissa yhteyksissä tuoda päivänvaloa ja tuoda esiin. Eli se on niin kuin tavallaan tämän tämmöisen jälkifilosofian tai tämän katoamisen ja häviämisen ajattelun kannalta niin kuin vaan se niin kuin tämmöinen perushermeneuttinen peukalosääntö, että se on todennäköisesti siellä nolossa ja häpeällisessä suunnassa se, missä jotain häviävää näkyy.
Ollaanko me nyt semmoisessa nolossa ja häpeällisessä pisteessä tämän pikkumaapallomme kanssa?
Kyllä joo, tosi nolosti. No, tosi nololta näyttää monessa suhteessa.
Mutta ei tunnu sellainen positiiviselta noloudelta jostain syystä.
Niin.
Tai hedelmälliseltä.
Niin. Ehkä se on just se tavallaan se Kyllä mun mielestä Heidegger sanoo hyvin, sillä on jotain hyviä väläyksiä. Yksi hyvä väläys on siinä Spiegel-haastattelussa tämä, kun se sanoo, ettei kieliä voi kääntää toisikseen. Ja ne toimittajat on aivan kauhuissaan, että mitä ihmettä, että kyllähän nyt kieliä käännetään koko ajan, niitä voi kääntää. Mutta Heidegger on, että ei voi kääntää ja niinhän se meidän toimittajat sanoo, että on hirveän epämiellyttävä ajatus, että kieliä ei voi kääntää. Sittenhän me jäädään tänne omaan liemeemme muhimaan, niin Heidegger vastaa, niin se on aika epämiellyttävä juttu. Niin, siis tämän tyyppiseen positiiviseen epämiellyttävyyteen ehkä me niin kuin joudutaan joka tapauksessa tarttuun tässä lähiaikoina. Siinä mielessä just, että vaikka just, että mikä liemi meidän on itsellemme tämän maapallon kanssa keitetty, että eihän se ole niin kuin mitenkään helppo eikä triviaali tehtävä sen tosiasian kanssa elää.
Tarkoitatko, että jotta me voidaan olla läsnä omassa itsessämme ja kohdatessa, missä me ollaan, niin meidän on vähennettävä sitä aktiivisuuden määrää, mikä me suunnataan esimerkiksi toisiin kulttuureihin, tai ikään kuin, että onko siinä aktivoituuko siinä helposti semmoinen joku diplomatian kaltainen abstrakti todellisuus, missä ei enää jalat koske maata eikä muita ihmisiä ollenkaan.
Niin, no, ei mulla eikä varmaan Heideggerilläkaan, niin kuin, no ei mun tarvi Martinia tässä edustaa eikä muuta, mutta siis on varmaan mitä niin kuin siis diplomatia ja sen tyyppistä niin kuin kulttuurijuttua vastaan. Mutta siis mitä me tehdään niin kuin liikaa, niin me ylipäänsä tehdään kauheasti liikaa, mitä tahansa.
Eikä ajatella.
Niin, tai ylipäänsä niin kuin olla, tai olla vaan, että miten tämä nyt sitten konkretisoisi, tämä on jotenkin kauhean abstraktia, mutta no siis se, mitä tulee tapahtumaan, on tietysti se, ja se nähdään nyt jo, että globalisaatio kääntyy toisinpäin, nationalismit alkaa nousee, mikä ei sinänsä ole niin kuin välttämättä kauhean positiivista, ja siinä mielessä niin kuin monet paikat tulee niin kuin vetäytyyn itseensä, ja eristäytyy, mikä ei just tässä mielessä välttämättä ole positiivista, koska se ei myöskään takaa sitä, että se kohtaisi just sitä omaa epämiellyttävyyttään ja omaa osuuttaan ja omaa elämäntapaansa. Nämähän ei ole enää semmoisia kysymyksiä, niin kuin, jotka voisi jotenkin ratkaista jotenkin niin kuin Suomessa tai suomalaisuutena tai minä tällaisena asiana edes periaatteessa.
Mutta jollakin kielellä ne on kuitenkin ratkaistava. Tai jos ajatellaan, että ajattelulla on aina tietty kieli, niin jos niitä ei ratkaista suomalaisuuden sisällä, mutta onko ne ratkaistava meidän suomeksi esimerkiksi?
Niin, onko meillä olemassa suomen kieltä vielä? En tiedä, siis mun mielestä niin kun elintapa ja kieli on kans niin kun tavallaan sama asia niin kun erottamattomia toisistaan. Että jotta olisi olemassa suomen kieltä, niin täytyisi olla joku semmoinen elintapa, joka olisi esimerkiksi erilainen kuin kalifornialainen tai saksalainen tai ruotsalainen. Jollakin tavalla, ehkä just nimenomaan niin kuin siinä suhdeverkossa, ei missään niin kuin absoluuttisessa essentiaalisessa mielessä erilainen, mutta just siinä suhdeverkossa erilaisessa paikassa oleva elintapa. Ja sikäli kun nyt on ollut tämmöinen viimeiset 100-150 vuotta, että kaikki haluaa elää täsmälleen samalla tavalla, niin sikäli tietysti myös niin kuin kieliä on olemassa täsmälleen yksi.
Ja kun puhuttiin tästä nolosta ja häviämisestä tuosta, niin mulle tuli mieleen yksi asia, mihin haluaisin palata, niin tässä Karhun nimessä mainittiin, että on vaikeaa nähdä se, mikä on häviämässä. Niin eikö voisi ajatella, että tänä päivänä ehkä enemmän kuin koskaan, ihan empiirisestikin on ehkä helpoin nähdä, että mikä on häviämässä, että nythän eläinlajeista on häviämässä suuri osa. Eläimiä kuolee sukupuuttoon niin kovalla vauhdilla, että ei ole koskaan kuollut. Ja vauhti on kiihtymässä. Niin eikö tässä nyt ole siis tietynlainen nolous paljastui just niin kuin ihan empiirisessä mielessä, mikä on ehkä sitten analoginen siihen kulttuuriseen häviämiseen.
Joo, ja samoin kieliä katoaa koko ajan kauheita vauhtia. Siis mun mielestä toi on niin kuin semmoinen hyvä empiirinen pointti silloin, kun ajatellaan tätä, niin kuin just tätä isoa kuvioa, niin kuin länsimaat ja länsimainen teknologia, eurooppalainen elämäntapa, sen niin kuin vallotus, se miten se on vallottanut kaikki paikat mukaan lukien Suomen, niin että sen näytöt, siis empiiriset näytöt tässä mielessä on just niin kuin kyllä todella kurjat. Että minkä määrän niin kuin tuhoa ja häviämistä se saa aikaan tuossa empiirisessä mielessä. Ja se on niin kuin hyvä semmoinen niin kuin pitää mielessä, ja semmoinen vihan nostattaja, sisun nostattaja niin kuin siinä mielessä, että se ei näytä kauhean kauniilta. Mutta sitten toinen puoli siitä häviämisestä on se, että nämä tällaiset empiiriset häviämiset on kuitenkin ikään kuin, miten se nyt sanoisi, ne on tärkeitä, joo, ja ne pitää ottaa niin kuin sillai naivisti ja kirjaimellisesti huomioon. Mutta sitten siinä häviämisessä, just jos ajatellaan sitä kokemuksen aluetta, niin siellä kokemuksen alueella ne häviämiset voi olla nykyään vaikeampia nähdä kuin muulloin tai kuin ehkä koskaan. Siitä syystä, että me ollaan ylipäänsä kokemuksella kauhean kuuroja ja kivisiä, koska me ollaan niin pitkälle rakenteellistettuja ja yksilöllisiä tai yksiköityjä tai yksilöityjä. Että varsinkaan niin kuin katoava kokemus ei kuulu kauhean hyvin meidän korviin.
Ja sitten tavallaan, anteeksi jos keskeytän, mutta ikään kuin tuntuu, että itse häviäminen on häviämässä ja katoaminen on katoamassa, tai ikään kuin kun tuntuu, että kaikki on yhä näkyvämpää, niin ikään kuin se, mikä todella häviää, niin se tavallaan häviämisen prosessi jo peittyy itsessään. Ja silloin se kokemuspohja köyhtyy, kun ei voida kokea sitä häviämistä.
Tuossa oli yksi lause, mihin mä olin tyytyväinen, kun tämä luettiin ääni. Se on tuossa sivulla 27, kun täällä on tämä tämmöinen, että kysymykselle ei aitona ongelmana ole paikkaa, jos karhun perustaksi on asetettu eloon jäti ja bla bla bla. Niin tämä aitona ongelma on siis, että et voihan, kysymyshän ei ole vaikea. Et kysymyshän on helppo kysyä, että miksi karhulla on niin monta nimeä tai miksi karhu palaa. Mutta se, mikä on niin kuin se varsinainen niin kuin pihvi tai salaatti tai mikä se nyt sitten onkin, niin se varsinainen juttu on kuitenkin se, että onko se ongelma vai ei. Ei sillä kysymyksellä ole mitään väliä, mutta sillä on väliä, että onko se ongelma vai ei. Ja se liittyy just tähän häviämiseen, siis että voihan se olla, että me huomataan häviäminen ja voidaan luetteloida ja se tilastoida, mutta onko se ongelma? Jos sitten siitä niin kuin pitää tulla ongelma, jotta sillä olisi väliä. Ja muutenhan sillä ei ole niin kuin mitään väliä eikä merkitystä, mikä nyt sitten häviää tai mikä tulee. Sehän voi olla vaan tämmöinen niin kuin fakta tai joku, joka tapahtuu. Että se ongelmallistaminen, se, että se olisi ongelma, elävä ongelma, niin se on se varsinainen niin kuin pointti tai kysymys.
Onko ongelmia sitten nykyään vaikeampi nähdä?
Niin, no eiköhän niitä aina ole aika paljon riittänyt, mutta jotenkin tuntuu, että ikään kuin se kyseenalaiseksi asettaminen liittyy tähän, mitä Tere sanoi ongelmasta, että ikään kuin täytyy niin kuin avata erilaisia luontosuhteen osia, tavallaan asettaa ne kyseeseen ja niin kuin asettaa niihin erilaisia pohtimia, niin silloin ehkä se tuleva mahdollistuu tai sitä voidaan välittää. No nyt abstraktiotaso alkaa huidella jo tosi korkealla.
Niin, jotenkin se pitää olla semmoinen, mikä tulee niin kuin joka päivä vastaan oikeastaan niin kuin joka jutussa. Semmoinen, mikä estää tavallaan, estää elämän normaalin kulun. Semmoinen on ongelma. Se voi tavallaan niin kuin analogian kautta ajatella sillä lailla, että Descartesin kuuluisa kokiitto, ergo sum ja nämä jutut, niin sit sitä aina pilkataan, että Descartes sanoi, että tämä ulottuvainen ja ajattelevan, että koskettaa toisiaan käpyrauhasen kautta niin kuin sieltä niitä hienoina molekyyleinä, niin siitä näkee, että se kysymys ei ollut Descartesille mikään ongelma. Se, että se heittää tuommoisen vastauksen, niin tarkoittaa sitä, että se ei ollut, se mietti niin kuin oikeasti jotain muuta asiaa, ja tämä ei ollut se ongelma. Ja tämä on niin kuin se tavallaan se analogia, millä voisi hakea niin kuin meidän elämäntavasta ja ajattelusta sitä, että mikä meille oikeasti on ongelma ja mikä ei ole. Eli tavallaan semmoiset asiat, mihin voidaan heittää joku helppo puolivillainen vastaus, niin ne ei oikeasti ole ongelmia, vaan se, mitä me tehdään, niin on jossain muualla. Se, mikä kanssa me ollaan niin kuin oikeasti puuhastelemassa tai mihin niin kuin se ongelmaenergia menee, niin on jossain muualla. Ja se, että esimerkiksi niin kuin karhusta tulisi oikeasti ongelma, niin se on kuitenkin aika kaukana, musta tuntuu siinä mielessä. Tai karhun nimestä tai jostain tämmöistä kielten katoamisesta. Aamulehtikin kirjoittaa jostain, että Latviassa joku viimeinen sen ja sen kielen puhuja, mummo, kuolee ja siinä katosi se kieli. Mutta ei se ole mikään ongelma. Jos olisi joku ongelma, niin mehän tehtäisiin sille jotain, mutta se on niin kuin lehtijutun aihe. Ei se ole mikään ongelma.
Tuossa mitä aiemmin puhut, niin tuntuu ainakin itselle se, että ehkä ihmisenä oleminen on suurin ongelma. Just se, että olisi vaan, eikä suorittaisi tai tekisi asioita, tekisi tässä tai tekisi toisaalla, vaan olisi. Niin kyllä siinä on niin kuin tarpeeksi ongelmaa.
Kyllä. Ja siis se, että siinä on aika paljon semmoisia niin kuin eksistentiaalisia sävyjä justiin, että miten pystyy olemaan itsensä kanssa ja niin edelleen.
Niin ja tällä kirjassa vähän eri yhteydessä mainittiin tämä, että kaikkea sitä, mitä on vähemmän, vastaa aina, tai sitä vastaan on aina se mahtava enemmän. Niin ehkä se, mitä on vähemmän, niin sen ongelmaksi näkeminen on tänä päivänä vaikeampaa sen takia, että se enemmän on mahtavampi kuin koskaan. Vai onko?
Joo, ja siis taas niin kuin takaisin myös niin kuin näihin naiveihin empirismeihin, että se mitä ihmiset sanoo ja mitä ihmiset tekee, niin molemmat ne kertoo siitä, mitä ihmiset haluaa. Mutta sitten se mitä ihmiset tekee on ehkä tavallaan luotettavampi mittari. Sanominenkin on jonkinlaista tekemistä, mutta sanominen on paljon ohuempaa tekemistä mahdollisesti kuin tekeminen. Ja siinä mielessä just tämä, että jos ihmiset niin kuin, siis no tämä taas niin kuin joku linkolainen esimerkki, kuinka tuulipukukansa vaeltaa giganttiin nostaan digisovittimia ja samaan aikaan vastaa tietysti gallupeissa, että totta kai olemme valmiita vähentämään kulutustamme luonnon suojelun nimissä. Niin tässä näkyy, että se ongelma siis ihmisille on kulutustaso, ei luonto. Vaikka ne voisi niin kuin sanoa jotain muuta, niin kuitenkin se varsinainen niin kuin energia suuntautuu siihen, että miten pysytään mukana tässä kulutuskilpailussa. Eikä johonkin muuhun. Ja siinä niin kuin näkyy se, että mikä se ongelma on, mihin energiat käytetään, siinä mitä tehdään.
Uskoako nykyihminen todella siihen, että hän nauttii kuluttamisesta, tai nauttiiko hän oikeasti siitä?
No se on semmoinen kaksihaarainen miekka, tai kaksiteräinen miekka.
Näitä aika tehokkaasti näitä ideaparkkeja alkaa nousta ympärinsä ja muita isoja kauppakeskuksia, etteiköhän se ainakin itsellään niin kuin jos puhutaan luontosuhteesta, niin mulle se ongelma näyttäytyy nimenomaan tässä hysteerisessä kuluttamisessa. Mm.
Sehän voi kääntää, on varmaan jossain kirjoittanut sitä niin, niin päin, että se, jos se voi niin kuin patain kautta kääntää toisinpäin, siis että itse asiassa se, mistä ihmiset nauttii nimenomaan kuluttamisessa, on just se luonnon tuhoaminen. Mm. Että se on se, mistä se nautinto tulee, ei niinkään siitä itse kuluttamisesta, vaan siitä tuhoamisesta. Mm. Mikä on
ja myös siitä ikään kuin alitajuisesta ajatuksesta, siitä vieraantuneesta toiminnasta, minkä ytimessä on.
Kyllä, kyllä. Et se nautintohan on aina niin kuin patailelaisittain tällaista niin kuin mieletöntä tuhlausta. Ja se on just se pointti siinä.
Ja se on kiinnostavaa, että silloin ei suinkaan korostu niin kuin asioiden omistaminen, vaan niistä luopuminen. Että ikään kuin turpokapitalismi ei ole mikään omistamisen kulttuuri, vaan se on niin kuin jatkuvaa luopumista, joka on kiihdytetty äärimmilleen. Ja se on suurin perversio, mutta niin, joka pysyy salassa myös.
Onko tämä nimenomaan inhimillinen piirre, tai inhimillisen kulttuurin piirre ehkä?
Se on valkoisen miehen kulttuurin piirre. Mä ihan oikeasti luin tänään semmoista esseetä, jossa joku intiaani Joe kertoo Alcatrazin yhteisöstä, kun Alcatraz loppui olemasta vankila joskus 60-70-luvulla, niin siellä oli vähän aikaa joku tämmöinen intiaani meininki päällä. Ne piti siellä seminaareja intiaanit keskenään ja miettiä, että mikä noita valkoisia ihmisiä vaivaa. Niin yksi vastaus oli just tämä, että valkoisen miehen kulttuuri on tämmöinen getting-kulttuuri, että ne vaan haluaa niin kuin saada jotain. Ne haluaa just, niin kuin Antti sanoi, ei halua omistaa eikä halua niin kuin rikastua, vaan ne haluaa saada jotain. Ja sitten kun ne on saanut sen, niin sitten ne haluaa saada jotain muuta. Eli aina tämä get jotain.
Sikälihän tämä klassinen antropologinen esimerkki, tämä potlatch-rituaali, niin sehän toisaalta on vanha intiaanirituaali, ja siinä nimenomaan niin kuin kootaan esineitä tuhottavaksi. Mutta ikään kuin siinä rituaalissa niin tehdään ehkä vaan näkyväksi se, mikä on hirveällä vaivalla nykykapitalismissa ikään kuin siivottu mato alle tai tehty näkymättömäksi, että sen tyyppisellä rituaalisella ja yhteisöllisellä toiminnalla pystyttiin ikään kuin jotenkin käsittelemään se omistamisen ja tuhlauksen suhde, mutta niin kuin vastaavat potlatsit olisi hirveän tarpeellisia. Kenties, mutta se, että olisiko ne paikalliskulttuuria missään mielessä, niin siitä en osaa sanoa sitten.
Saanko Teresettää ihan naivin kysymyksen teknologiasta, että mitä sanoisit ihmiselle, tai tässä tapauksessa minulle, joka, tai nyt yritän väittää tosissani, että teknologian kehitys, jos siihen keskitymme täysin, niin se tulee pelastamaan sen, mitä se on tähän mennessä tuhannut, ja ikään kuin on meidän toivomme ja tulevaisuuden keskipisteemme.
Se on ihan mahdollista periaatteessa. Ei mun mielestä ole mitään sen paremmin empiiristä kuin teoreettista syytä, että niin ei voisi tapahtua. Periaatteessa mahdollista, mutta mun ainakin omat epäilykset sitä vastaan kasvaa eksponentiaalisesti koko ajan.
Se ei ole se karhu. Se ei ole sinun karhusi.
Ei ole, ei ole.
Meillä alkaa minuutit käymään viimeisiä, niin olisiko mahdoton ajatus koittaa jotenkin summata, että mistä kysymyksessä oli kysymys? Jatketaan tietysti viikon päästä, mutta
mun on ihan pakko kertoa loppuun, että mä näin viime yönä unta, jossa karhu löntysti kaatopaikan laidalle ja pysähtyi siihen, ja ikään kuin tämä on ehkä se kuva, minkä äärelle mä voisin itse ainakin tänä iltana jäädä.
Jäädään sen äärelle. Eli kuunnellaan vielä hieman Terje Rypdalia ja sen jälkeen päästetään tauoton klassinen ääneen ja sitä voi yökyöpelit kuunnella vaikka aamuun asti.
Kiitos Terje.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kiitos ja hyvää yötä.
Hyvää yötä.